brønnen, det er Jakobs brønn. Og den andre, det er det levende vannet. For i den teksten her, så skal vi lese om vann. Er det noen som har smakt vann etter de har trent og kjent den der hvor utrolig godt det er å få i seg vann? Og så ser du bare at tørsta bare kommer bort sånn. Og det bare tilfredsstiller så sykt. Eller så sprunget og svettet og bare kjenner sånn, nå må jeg ha vann. Og så drikker du en halv liter med vann på størten, og så bare, da er liksom alt berget. Vann er fantastisk. Jeg skal lese litt fra Johannes kapittel 4, og så skal jeg begynne i vers 3, for dem som har Bibelen med seg. Og i dag er det jo ikke ungdomsgruppe, så jeg skal prøve å være litt ungdommelig av meg, og ikke bli for langdrygende. Så får vi se hvordan det går. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. Og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time, altså ca. klokka 12 midt på dagen. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke!» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be om å få drikke fra meg?» For jøder omgås ikke samaritanere. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han skulle gitt deg det levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vannet med, og brønnen er jo dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som ga oss brønnen, og både han selv, sønnen hans, og buskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet skal bli tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. For det vannet vil jeg gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg det her vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og så jeg slipper å gå opp og hente vann.» Jesus sier til henne, «Gå og hent mannen din, og kom hit.» «Jeg har ingen mann», sa kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har en mann, for du har hatt 5 menn, og den du har nå er jo ikke din.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet.» Så sier de, «Jeg vet at Messias kommer», sa kvinnen. «Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, så skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne, «Det er jeg. Det er jeg som du snakker om her.» Dette er faktisk en av mine favoritthistorier i Bibelen. Og det har du kanskje hørt meg sagt før, men nå mener jeg det helt seriøst. Fordi at denne historien her, den er så, det er så mange ting en kan plukke ut og kommentere og si. Men jeg begynner å sette meg inn i situasjonen til å høre kvinner som velger å hente vann klokka 12 midt på dagen, som er i utgangspunktet et ganske rart tidspunkt å hente vann, alene midt på dagen på det varmeste tidspunktet. Og da trenger man jo ikke være rakettforsker for å skjønne at ok, her er det kanskje en grunn til at hun velger å gå midt på dagen og hente vann, og ikke tidlig på morgenen når solen ikke har gått opp, i sammen med de andre kvinnene. Og så kommer det fram i løpet av samtalen at hun her har en del ting i livet sitt som Jesus setter fingeren på, som han avslører. Og så ser vi denne samtalen mellom Jesus og kvinner, der de snakker om vann i starten. Hun snakker litt om det fysiske vannet som hun drar opp med fra brønnen. Jesus, han snakker litt mer dypere, han snakker litt mer på det åndelige planet. Og så prøver han å formidle at du henter vann fra feil kilde. Eller du henter vann fra en kilde som gjør at du kommer til å bli tørst igjen. Eller for å si det på en annen måte, den lengselen du kjenner i hjertet ditt, den lengselen du kjenner i deg, du blir ikke tilfredsstilt ved å gå til den kilden du går til. Det er ikke Jakobs brønn at du skal få tilfredsstilt de lengselene du har i deg. Så sier Jesus, det er en annen kilde du må søke. Det er en annen kilde. Det er ikke her du skal få det. Her vil du bli tørst igjen. Du kan drikke, og så smaker det godt, og så blir du tørst igjen. Men her er en annen kilde som du skal få lov til å smake på. En helt annen kilde. Og det kalles det levende vann, sier Jesus. Og hvis du smaker den kilden her, så skal det skje noe med deg. Det kommer til å begynne å bli liv. Det kommer til å velge fram noe. Og du kommer til å slokke tørsta di. Du kommer til å finne ut at det her var det jeg trengte. Det var det her jeg lengtet etter. Og så begynner Jesus å snakke om seg selv i tredje person eller fjerde person. Og det er veldig interessant. Og så skal vi lese videre. For i det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. For ikke bare snakket Jesus med en samaritansk person, som var veldig uhørt på den tiden, for jøder og samaritanere, de klikket ikke så godt i lag. Men han snakket i tillegg med en kvinne, som var veldig rart på den tiden der. Men ingen av dem spurte hva for han snakket med henne. Kvinna lot noen vannkrukkene stå igjen, og gikk inn i byen og sa til folk, kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Da dro de ut av byen og kom til ham. Og så ser vi fra vers 39, så står det at mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på ham, på Jesus, på grunn av kvinnens ord, da han vitnet. Han har fortalt meg alt jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham om å bli hos dem. Og han ble der 2 dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinna, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Jeg synes det er helt fantastisk å tenke på at her kvinna, når hun våkna den morgenen der, så tenkte hun, ja, ny dag, jeg får komme til denne brønnen og få opp noe vann og komme hjem. Håper ingen ser meg, for da må jeg sikkert prate med dem. Ryktene går, og det er ikke så kjekt. Og så kommer hun til brønnen, og så møter hun en mann som forandrer hele livet hennes. Hun møter en mann som begynner å presentere for henne et annet vann for henne. Hun møter en mann som avslører hvem hun er og hva hun har gjort. Og en mann som ikke bare avslører henne, men møter med nåde og kjærlighet. Og så ender hele historien opp med at hun legger igjen krukkene med vann som hun egentlig kom for. Og så går hun tilbake, og så stopper det ikke der. For hun hadde tydeligvis fått smaken på noe. Hun hadde tydeligvis fått opplevd noe. Det hadde tydeligvis skjedd et eller annet i henne som gjorde at hun måtte fortelle det. Og gikk ut i byen og vitnet og sa at, vet du hva, det er en mann som vet hva jeg har gjort. Jeg ser for meg at det var sikkert et par av guttene som sa, ja, ja, det vet jo vi jo det. Eller, alle i landsbyen vet jo det. Men hun sa at, vet du hva, det en mann som har, han vet hva han har gjort. Kom og se. Kom og se. Og så på grunn av hennes ord, så kommer mange til frelse. Gjennom hennes vitnesbyrd, og gjennom at de får kontakt med Jesus, og at de får et møte med han. Og så tenker jeg, det her er jo misjon, det hun gjør. Fordi hun har fått et møte med Jesus, og så vitner hun om det hun har sett, og det hun har hørt. Og egentlig så fikk jeg veldig sånn god selvtillit på en måte. Fordi at når hun, kvinna her, kan vitne om troen sin, når hun kan dele det hun har opplevd, da kan jo jeg jo klare det. Det er jo ikke så avansert, egentlig. Hun var hverken teolog, hun var ikke prest, hun var ikke noen pastor. Hun hadde ikke noen sånne sosiale koder på hvordan man oppfører seg i kirka, eller hva det skal være. Ingen preferanser. Men hun fikk møte han, som er veien, sannheten og livet. Hun fikk et møte med han, og det forandret alt. Og det gjorde at krukka måtte bare stå igjen, for det var ikke så viktig lenger. Jeg må inn og vitne, jeg må inn og fortelle. Og for meg, så er det så enkelt på en måte, den enkelheten når du snakker om misjon, det å være misjonal, det å dele tro. Fordi vi gjør nok fortsatt litt at vi gjør det litt mer avansert enn det kanskje er. Jeg tror vi begynner å få inn at du trenger ikke være en forkynner for å reise ut som misjonær. Senest i sommer så var vi en gjeng herifra med ungdommer som aldri hadde delt vitnesbyrd og troshistorie før, som hoppet i det, gikk ut av komfortsona, delte vitnesbyrd for en titals sjekkere, delte troshistorie for en titals sjekkere, utemøter, og som bare rett i forkant var litt redd og litt usikker, men som bare hoppet i det, og så gikk det jo selvfølgelig veldig bra. Og det er jo det handler om. Jeg har fått noe, jeg har opplevd noe, jeg har hørt, jeg har sett, det her må jeg fortelle videre. Og det er så enkelt som det. Mennesker trenger å høre ditt vitnesbyrd. Jeg har lyst til å framsnakke det her med vitnesbyrd og troshistorie litt. Fordi at det er ikke alle som kjenner at de er sånn gateevangelister som skal stå og preke på åpen gate og omvende folk der og da. Det er ikke alle som kjenner at det er liksom min greie. Det er noen som er der, men det er ikke alle. Men for alle oss andre, så er det så fint å vite at jeg har et vitnesbyrd, jeg har en troshistorie, og om den er kjempespennende eller ikke fullt så spennende, så er det i hvert fall min historie om hvordan Gud har møtt meg, hvordan han har forandret mitt liv, og hvordan betydningen det har fått for mitt liv. Og det er jo det mennesker trenger å høre. De trenger å høre din troshistorie. Det er utrolig oppbyggende å høre troshistorier fra andre mennesker. Eller vitnesbyrd om hva Gud gjør. Vitnesbyrd om hva han har gjort i ditt liv. Du skal ikke forakte din historie. Du skal ikke tenke ned om din historie. Jeg håper og tror at vi kan være såpass trygg, at det kan være naturlig for oss, hvis vi ser at det er en åpning for det, i en eller annen sosial setting, at vi deler tro, snakker om tro. Vi tør å snakke om det Gud har gjort i livene våre. Og så selvfølgelig, ja, selvfølgelig så er det er kjempeskummelt av og til. Og jeg har vært i settinga med mine kompiser i Trøndelag, der de har gått midt i troshistoria mi, liksom. Så det er ikke at det er lett hele tiden. Det er det ikke. Jeg vet at det koster. Det koster å dele tro. Men det er så interessant at de få ordene, eller den opplevelsen kvinner hadde ved brønnen her, den gjorde at folk kom til tro. Og så fikk de et møte med Jesus. Jeg vil så si litt om misjon også. Fordi at misjon blir veldig sånn fullt fokus på at vi må ut, og vi må gå, vi må dele, og vi må gi, og alt det her. Og det er helt riktig. Men så vet vi at vi har en sånn disippeltrekant, der vi trenger også å gå inn, vi trenger et fellesskap, vi trenger å ha fellesskap med Gud. Og for meg har det blitt sånn, det historien her også har blitt sånn levende for meg at vi trenger virkelig å få komme med brønnen og bare drikke og drikke og drikke av det levende vannet. Vi blir fylt opp av Guds ord. Vi trenger å bli fylt opp av Jesus. Vi trenger å bli fylt av den hellige ånd. Vi trenger å bli matet med det levende vannet. Vi trenger å bruke tid med han. Og da kanskje det blir mye mer naturlig å gå ut, kanskje mye mer enklere å dele. Fordi at da blir det bare en respons på det vi har opplevd. Jesus sier at mester, det står at mester, hvilket bud er det største i loven? Så svarte han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort, du skal elske din neste som deg selv. Egentlig vårt viktigste kall som mennesker, det å være her med brønn her, og drikke av det levende vannet. Det å finne ut av hvem er Gud. For det går ikke an å ikke elske Gud hvis du vet hvem Gud er. Hvis du ser og opplever og får åpenbart hvem er Gud, så er det umulig å ikke like han. Han er jo hele definisjonen på kjærlighet. Jeg tenker at det er vårt viktigste kall. Det er å få lov til å sette med brønnen og drikke av det levende vannet. Vi trenger å bruke tid med han. Vi trenger å la han få lov til å fylle oss opp. Da skal du fort frykte at det kan skje en forandring. Det kan begynne å skje noe. Pappa sa det at, ja, husk på det, Isak, at når du skal på leir nå, det er en ganske bra leir, så du må være klar over at du kan faktisk bli forandret av det her. Så sa jeg, ja, det er den sjansen skal jeg ta. Skal jeg ta den sjansen der. Fordi det er faktisk en fare ved det. Det er kanskje bra at vi vet at hvis vi drikker av det levende vannet, så er det en viss fare for at vi kan bli forvandlet. At det kan begynne å skje noe med oss. At det kan begynne å vekse noe nytt. At det kan spire fram noe. Yes. I dag så er det utrolig mye kilder å drikke av. Det er så mange plasser du kan finne vann. Og det er ikke alle typer vann som slukker tørsten. Og jeg kan gi mange eksempler på det. Jeg tenker at alle mennesker har en lengsel etter Gud. Innerst inn. Jeg tenker at alle mennesker har det. Og så tror jeg den lengselen blir til frustrasjon for mange, for de vet ikke hvor de skal lete hen. De kjenner at det er tomrom der. De kjenner at mitt liv er ikke forankret i noe. Jeg mangler liksom det der et eller annet som gjør at livet mitt gir mening på en måte. At livet mitt, at det får en mening med livet på en måte. Og mange mennesker, de drikker fra forskjellige typer kilder, som sikkert tørster dem der og da, men så varer det ikke, for at du vil bli tørst på nytt, og på nytt, og på nytt. Og det er en evig syklus, der man drikker av feil kilde, og ikke får dekt de lengstene, de behovene som vi egentlig søker etter, og egentlig trenger. For det vi egentlig trenger, og det vi egentlig lengter etter, det er et levende fellesskap med Jesus. Det er det her kilden, det er den her kilden vi trenger å drikke av. Ser du hele verden, hvordan mennesker lengter etter å finne meninger med livet og stille her store spørsmålene og folk diskuterer seg hjelp på det her. Jeg tror at den meningen ligger i den kilden her. Jeg tror at det er noen behov og noen lengsler inni oss som ikke, det er ikke ingen jordiske kilder som klarer å dekke dem den tørsten som det her kan gi. Det kan gi slokk en del tørste av til oss sikkert, men det klarer ikke å slokke alt. Du vil aldri bli tilfredsstilt nok. Når du tjener 5 millioner, så er du ikke tilfredsstilt, for da vil du tjene 25 millioner. Når du tjener 25, så vil du tjene 250 millioner. Og når du har to hytter, så vil du ha fire hytter. Når du har, nei da. Men det er mange ting i livet vårt som vi drikker av og tror at det skal liksom gjøre livet vårt lykkelig og gi mening. Og så er det ikke det i seg selv som gir mening, men det er noe annet. Og det er forankret i troa på Jesus. Hänger vi med? Den som törste, säger Jesus, han ska komma till mig och dricka. Och den som tror på mig, för hans indre, som skriften säger, ska det renna älva av levande vatten. Jag blev i hvert fall förändrad den dagen jag tog emot Jesus. Och det fick konsekvenser självklart för hur var det jag tog och hur jag så på mig själv och hur Guds bild jag hade och hur jag så på andra människor runt mig. Jag blev inte någon sån felfri och syndefri över natten jag, men jag har fortsatt ting jag jobbar med. Men jag kände att här fick jag låt oss att dricka från en kilde som gav mening. Och som tillfredsstilt de längslan jag känt på. Jag hoppas, och det är lite min uppfordring också till alla här. Var så snill. När vi lever det livet på jorden här nu. Vi har 80-90 år. Och låt det inte bara bli sån utdanning till jag blir 30 och så ska jag jobba till jag blir 60 och så ska jag pensionist till jag blir 80 och så ska jag dö. Men låt det bli mening. Och då tränger vi att dricka för en riktig kilda. För livet handlar inte bara om det. Livet handlar inte bara om karriär och pengar och styr och mas. Jag säger inte att det är något gärd i sig själv att tjäna pengar eller ha en karriär i jobben sin. Det är flott. Men det är inte där i sig själv att du finner meningen med livet eller lyckan. Det finner du här. Förankrat i troa. Yes. Jag tror jag har fått fram poängen mitt. Så då är det bara att be till slut. Jesus, jag tackar att du är vägen, sanningen och livet. Och Herre, hjälp oss till oss att inte dricka av alla möjliga andra kilder runt omkring på jorden, men låt oss få låta oss komma till dig och så få låta dricka av det levande vattnet. Och tacka att det levande vattnet, far, att det ska förändra oss och att det ska göra något med oss. Och att du får konsekvenser. Jag tackar dig Gud att du är en kärlig far. Att du är en god far. Och att du har hopp för oss. Och att du har en plan för livet till vart enkelt människa här. Jag ber Herre om att vi ska hjälpa oss att ta riktiga valg för livet vårt. Smarta valg som för oss närmare dig Jesus. Jag tackar att vi får låta mötas på en söndag klockan 11. Och ära dig och få lyfta ditt namn upp och få låta oss att dricka från det levande vattnet. Och tacka att ett liv med dig far, det är ett liv som ger mening. Och så ber jag om att vi inte ska bli på defensiven när vi ska dela med andra människor om dig. Jag tackar att det att dela om dig, det är värde. Det är värde för du gav allt för oss. Amen.